Šī iekārta viņa nav domāta, lai padot cilvēkam gāzi ar paaugstināto skābekļa koncentrāciju. Un mūsu ideja bija izveidot lētu papildinājumu, kuru var pieslēgt pie tā aparāta un jau padot cilvēkam fiksēt to skābekļa koncentrāciju. Tātad šita daļa posms starp pilno prototipu un ražošanas plati.
Latvijas Universitātes skaitliskās modelēšanas institūta pētnieks Jevgēnijs Teličko rāda Covid valsts pētījumu programmā izstrādātu tehnoloģiju, kas ir papildinājums jau esošām medicīnas iekārtām, lai atvieglotu elpošanu tiem pacientiem, kam vajadzīgs atbalsts, bet vēl nav nepieciešama pilnīga plaušu mākslīgā ventilēšana. Turpina institūta vadošais pētnieks Andris Jakovičs.
Cilvēkam tiek mērķtiecīgi radīts zināms pārspiediens, lai plaušu alveolām ir iespējams vieglāk atplēsties un uzņemt šo te gaisu un līdz ar to skābekli. Un otrs, ka šis te gaiss, ko viņš saņem, tiek papildus bagātināts ar skābekli. Nu, lūk, tātad šeit uz tā saucamās miega apnojas ārstēšanas iekārtas bāzes, ja, kas jau eksistējošas iekārtas bāzes un ko mediķi lieto, tiek veidots šāds te papildus rīks iekārta, kas nu, ar nelielām izmaksām nodrošina šīs te papildus funkcijas un līdz ar to tātad kritiskā gadījumā var tikt izmantota pietiekami daudziem nu, pacientiem.
Tāpat projektā pētnieki izstrādā epidemioloģiski drošās telpas koncepciju. Ar vairākiem sensoriem, mikrofoniem un kamerām aprīkotas viedās telpas mērīs dažādus riska faktorus, piemēram, cilvēku skaitu telpā pēc mitruma un CO2 līmeņa svārstībā.
Šitā maza kaste tas ir mini dators, kurā ir iebūvēta grafiska karte, tāds bloks, kurš apstrādā informāciju no mūsu sensoriem, programma, kurā ar kameru prot skaitīt objektus. Tagad viņš redz, ka ir viens cilvēks. Ja, piemēram, es ienākšu kadrā, tas ir tāds prototips.
Augšā tā ir raksta skaita.
Tas ir cilvēku skaits. Šitais ir putekļu sensors. Šeit atroda tas ir CO2 un šitais ir temperatūra mitrums.
Tāpat par riskiem var liecināt arī telpas trokšņu analīze, papildina Jakovičs.
Klepuņš čauda vai iesnas, nu jūs zināt, tad jau ir, kaut kas jau tur ir, ja? Varbūt negluži Covid uzreiz, bet kaut kāda augšē elpošanas ceļa infekcija jau tas liecina, kas arī nekas labs nav, ja? Runā nav par to, ka mēs ierakstam cilvēka valodu skaņu kā tādu, bet ar tā saucamajiem neironu tīkla analīzes palīdzību, jeb kā moderni tagad ir teikt mākslīgā intelekta palīdzība, tātad programmatūra, ja? Mēs protam izķert to zīmīgos trokšus un to izstrādā mūsu programmētāji. Ja?
Drošās telpas sistēma cilvēkus brīdinātu par riskiem, ja konkrētajā telpā paaugstinās saslimšanas varbūtība.
Ņemot vērā izpētītās likumsakarības par vīrusa īpatnībām, ja, mēs varam ģenerēt riska funkciju, kur jūs varat iztēloties tā pašam vienkārši, teiksim, auditorijā, pie sienas ir tablo, jūs tur sēžēt, jums tur lasa lekcija, priekšā tur viss tāfels ir tas tablo, viņa smuka ir zaļa visa šīs te tablo, tad vienā brīdī viens gals sāk palikt zeltens, un tad tas vilnis paliek sarkanīgs, un beigās varbūt viņš viss paliek sarkans, ja? Nu un visbeidzot, ka jāskrien ārā, tad ieskanās kaut kāds arī skaņas signāls, jau traucējoši, ka cilvēks tiešām pamostās no tā varbūt miega, kas kādā lekcijas brīdī viņam ir uznācis, ja? Nu lūk, un tā tad kas signalizē par riska līmeņiem, nu, skalā kaut kādā no 0 līdz 100%.
Pētnieki neizslēdz, ka epidemioloģiski drošas telpas kļūs par ikdienu līdzīgi kā jaunbūvējamos namos energoefektivitātes nodrošināšanai pat laban ir ēku viedās vadības sistēmas. Tās jau kontrolē vairākus minētos parametrus, kurus tikai jāpapildina ar jauniem mērījumiem.
Un tas mērķis ir taisni tāds, ka nevis veidot kaut ko dārgu un jaunu, teiksim, likt termokameru pie durīm un mērīt, kas maksā tūkstošus, ja? Bet veidot uz mikro sensoriem bāzētu sistēmu, kuras izmaksas vienai telpai, tur, ja viņu masveidīgi izmanto, tur būs 50 eiro, teiksim.
Zinātnieki izveidojuši pirmo komplektu, kur tuvākajā laikā testēs universitātes auditorijās. Andris Jakovičs gan vēl norāda uz lēno procesu valsts pētījumu programmu iepirkumu sistēmā. Jūlijā pētniekiem jau bijis skaidrs, kādi materiāli ir nepieciešami prototipu izstrādē, bet tie saņemti tikai tagad ilgo iepirkumu dēļ. Pētnieks vērtē, ka tādēļ Latvijā pat labana nav iespējami operatīvi pētījumi. Sinti Ambota, Latvijas radio.